Virðulegi forseti, ég fagna þessari tillögu háttvirts þingmanns. Hún er mjög mikilvæg og ég tel að það sem við erum að sjá og við sjáum auðvitað eins og framkemur hér að það hafa allir skoðun á því sem er að gerast í Garðyrkjuskólanum. Og ég tel að sé jákvætt. Ég hef hitt nemendur, ég hef hitt starfsfólk, ég hef farið að Reykjum og við höfum sagt það í ráðuneytinu að við þurfum að fjárfesta enn frekar í þessu svæði. Og það viðurkenning á því að efla starfsnámið. Við sjáum hvernig Fjölbrautaskóli Suðurlands að koma mjög sterkur inn í þessa stöðu. Okkur mjög annt Landbúnaðarháskólan líka og við sjáum það fyrir okkur að hann fari í frekari sóknir varðar nýsköpun og þekkingu en að starfsnámið og reiki þeir eflist það sem þeir eru og í samvinnu við Fjölbrautaskóla Suðurlands. Ég tel á svona klasastefna og sjálfbær allt sem tengi sjálfbærni varða matvælaframleiðslu. Það leiðin fram á við á Íslandi. Og við bara sjáum það núna í COVID-inu að það eru svo mörg tækifæri sem tengjast líka tækniframförum, hvernig við getum aukið framleiðsluna, hvernig við getum búið til gjaldir, ég tel að við getum flutt út, frekar en að vera flytja endalust inn hvað þetta varðar og við höfum öll þessi gæði, alla þessa náttúru og við vitum að starfið að Reykjum er frábært og við ætlum að hlúa því.